spørsmålet som han har sagt, det finnes det ikke noe svar på. Han har sagt det til meg, så tenkte jeg at det må finnes et svar.
Hvem sa det?
Ja, altså, det er jo flere som sier det til meg, sånn, opp gjennom oppveksten og når du vokser opp.
Ja.
At det der finnes det ikke noe svar på. Men hver gang jeg har sagt det, så har jeg liksom merket inn der at det må være et svar på det der. Det er bare å holde på og forske lenge nok, så finner du ut det.
Ikke sant, ja.
Så det som har vært ledestjernen for meg, har vært å finne svar på alle de ubesvarte, store, viktige livsspørsmål.
Nei, helt klart.
Så du kan se, til og med når det gjelder Martinus, så når jeg ser tilbake på mitt liv med han, så var han liksom bare et stadium i den prosessen.
Nettopp.
Men han var et viktig stadium, fordi at jeg må vel si at jeg var omtrent ateist på det tidspunktet jeg begynte å lese første bindet hans.
Hvilket år var det da?
Det var i 1975.
1975, ja, akkurat. Hvordan kom du bort til Martinus?
Jeg så en, det var en eller annen yogabok som hadde en fotnot der hvor det ble hendelt til livets bok igjen.
Ja, akkurat det.
Så det var en fascinerende titel, tenkte jeg. Så jeg fant ut at jeg måtte skrive ned til instituttet og få tak i denne livets bok igjen.
Ja, samme måte som deg, omtrent, ja, du.
Nei, jeg kom bort til det i 79, var det jeg hørte om det første gangen,
ja. Ja, så var det ikke sånn referert da?
Jo, det var referert i en bok av Nils Ove Jakobsen, Liv etter døden, som han skrev med, ja.
Og så fikk jeg tak i første bindet, den leste jeg ut på 0,9, så tenkte jeg dette var virkelig interessant. Så skaffet jeg de andre bøkene, og innen sommeren, så de fremst hadde lest ut alle syv.
Og på så. Og det var en
enorm. Da var det virkelig en bom, altså.
Og da på høsten 75, så var det et møte. Men hun er Ellen, jeg vet ikke hva.
Jo, Ellen Nordahl, husker jeg godt.
Hva heter hun? Ellen?
Ellen Nordahl.
Ellen Nordahl heter hun.
Ja.
For en mann det som trykkeri.
Ja, nemlig Svein og Ellen. Ja.
Så da arrangerte hun et møte hjemme hos seg, sammen med 5-6 stykker.
Mm.
Og vi snakket om å danne en studiegruppe.
Ja, akkurat.
Men det skulle ta et år, for den første studiegruppen, den ble altså dannet i høsten 76.
Ja.
Av meg, da, i rådhuset, for jeg jobbet i rådhuset.
Ja, ok.
Så vi møttes jo andre artister, så vidt jeg husker.
Mm.
Så den startet første gangen et eller annet sted i september 76.
Mm.
Akkurat, ja. 76, ja.
Ja, og så holdt jeg det gående der til 79-80 eller der omkring.
Ja.
Så ble den splittet opp da, når jeg trakk meg ut, så ble den splittet opp i tre grupper.
Mm.
Altså den gruppen som var både sen, og fordelt seg på tre grupper, med hver sin leder. Turi Thoresen hadde den ene, og så var det en som var borte på Grøndalen, og så var det en tredje som jeg ikke husker hvor de holdt til henne. Men nok om det. Så døde Martinus i 81.
Ja.
Og da var det en 4-5 stykker der som var nede i begravelsen i København.
Der var ikke du da?
Jo.
Du dro også i begravelsen?
Ja vel.
Ja, da.
Yes.
Ja vel.
Det er fenomenalt.
Ja vel. Det var voldsomt tilstede, men det var masse folk tilstede da.
Ja, jeg hadde jo Kosmos, og jeg så det var referert masse i Kosmos, og med mye folk og sånn.
Ja, altså, det var jo en som heter Rasmussen oppe i Bodø.
Ja. Var han begravelsen da?
Nei.
Nei. Men han var det, du og...
Altså, Rasmussen og jeg, vi ble nedkalt til det instituttet, for å si det sånn. For vi skulle fortelle hva vi drev på med her oppe i Norge.
Ja.
Og så skulle vi avklare visse spørsmål om oversettelse av bøkene, og så videre sånt, ja. Og da bestemte Martinus det at han syntes ikke det var nødvendig å oversette bøkene til norsk. Det var mye bedre at vi kunne lese det på originalspråket.
Nettopp.
Han var voldsomt nøye på at man i grunn ikke endret noe av fremstillingene hans.
Mm.
For han sa det at han hadde filt på de der fremstillingene sine om og om og om igjen.
Akkurat.
For å få de akkurat sånn at han mente at det kunne innestå for det innholdet.
Men det er en annen historie, det er en litt annen historie, men det har det blitt gjort store forandringer på noe verken hans de siste årene, men det er en annen historie, lang historie.
Ja, vel.
Institutt, og det er blitt en sånn konflikt i miljøet. Ja, men vi bør ikke ta det nå.
Nei,
vi bør ikke ta det nå.
Nesten etter når han sa det, så kan du si at ja, for jeg tenkte det var jo lettvint, altså, for da trengte han ikke ta på seg å oversette de bøkene.
Nei.
For jeg følte meg jo liksom... Da kunne være den som skulle sette i gang med det der oversettelser.
Ja.
Og det var jo en del tekst å gå igjennom. Men det var ellers så, ja, så fortalte de, altså han drev, Rasmussen drev med studiegruppen oppe i Bodø, og jeg drev med studiegruppen i Oslo, og det var hyggelig og alt på sånne greier, men det, det kom jo ikke mer ut av det enn det der med oversettelsen.
Nei.
Men så da han døde i 81, så var det slik at da var jeg, allerede, altså jeg tror det sluttet med studiegruppen i 79, sånn at i 81 da han døde, så var det nok slik at jeg var borte allerede fra Marinus, for da var jeg langt inn i Beilig, Addis Beilig.
Mm-hmm.
Så Addis Beilig, det var jo 10.000 sider, jeg vet ikke om det er.
Leste du Beilig først av teosofien, før du leste Blavatsky?
Ja.
Jaha.
Så det er jo slik at det begynner jo med Beilig. For Beilig er jo liksom en slags lærebok fremstilling av temaene. Så du begynner med første bind, innvielse. Den første bindet til Beilig heter innvielse. Og så leser du det, så vet du når det kommer ut, så leser du fra bind til bind, for å si sånn. Men det vil jo ikke si det samme som at du får med deg alt som står der.
Neida.
men det som er poenget, tror jeg, det er at du må ha et overblikk, du må ha lest gjennom alt, fordi at når du leser det enkelte tingene, så er det så mye som passer inn i noe annet.
Mm.
Så for å ha, forstå de enkelte delene, så må du kunne ha overblikket. Og begge er jo, når du kommer til stykket, svært mye annerledes enn Martinus.
Mm.
Hvordan kom du bort til begge, og hvordan fikk du interessen?
Vi ser, hva var det begge kom inn i bildet? Da begge kom inn i bildet allerede i 79, så hadde vi ikke lese for begge. Du kan si at Martinus gjorde jo det at jeg opplatte det artist.
Mm.
Fordi at du kan si når jeg hadde lest Martinus, så var jeg klar over at det var en stor åndelig tilværelsesplan. Og det som var interessant, det er hvordan var årsaksforholdet mellom denne energimessige åndelige årsaksplanen og vår fysiske verden.
Mm-hmm.
Og der kan du si at Martinus kartla noe. Men det var, jeg hadde jo masse spørsmål som han ikke gav for. Ikke minst når det gjaldt den individuelle skjebne.
Mm-hmm.
Det var, i 79 begynte grunn også med astrologien.
Ok.
Så det var jo slik at astrologien kastet jo en del lys over den individuelle skjebne, men ikke egentlig et sånt tydelig lys som du gjerne kunne ønske. Men som sagt, jeg begynte å lese Beilig, tror jeg, i 79 første gangen, og hvordan det kom over det, husker jeg ikke, altså, men på det tidspunktet så leste jeg både den ene og andre åndelige boken. Jeg husker at Tanum hadde jo en sånn bokutsalg.
Mm-hmm.
Og jeg gikk jo der og kjøpte jo haugvis av bøker til Stadigbæk og leste rubbel og ryd på det Beilig og andre greier.
Mm-hmm.
Og så når jeg da var ferdig med Beilig, ja, jeg leste jo andre ting også, så fant jeg etter hvert ut at jeg måtte lese selve grunnverket.
Mm.
Og det var jo Blavatskys hemmelige lærer. Og så den får jo da på hennes amerikanske språk. Og alle som har hørt å lese den på det språket vil jo si at den er voldsomt komplisert skrevet.
Så jeg synes den er utrolig komplisert på dansk også, ja. Sånn,
ja.
Sånn, det du har oversatt til norsk også, for den synes jeg også virker utrolig.
Altså, og da tenkte jeg sånn at dette her var er jo knapt lesbar for en normal enorme, sier jeg sånn. Så da var jeg jo også blitt pensjonert. Nei, så når jeg ble pensjonert, så hadde jeg jo en plan om at da skal jeg sette en gang og oversette det da.
Så det er, snakker du om Blavatsky nå, eller Beilig?
Blavatsky. Så når jeg da pensjonerte meg, så begynte jeg å oversette de der bøkene.
Akkurat.
For da hadde jeg jo tiden til det. Så jeg tok bind for bind.
Det har vært en kjempejobb.
Du kan si hennes bøker på en helt annen måte, for det, hun, de tre første, altså hun har jo to bind, og hver av de bindene delt inn i tre deler. Det første bindet er jo om universets utvikling, og den andre er om menneskets utvikling. Så du kan si hun har jo en tematisk fordeling der. Og du kan si den første del i hver av de det der bindene, det er liksom hovedsaken, og resten er mer sånn kommentarer da, i del 2 og del 3 i hver av de bindene. Så du kan si at at du har lest gjennom det der, så kan du si at da begynner du å forstå en del, for å si det sånn, altså.
Ja, ja.
For da er jo svært mye forklart, og det foreligger tekster, sånn at du, hvis du er interessert i å komme dypere, så må du bare lese dette om igjen, om igjen, om igjen. Mm. Og det finnes jo passasjer, for eksempel i Beiles bøker, altså jeg har lest, altså denne der Kosmisk Ild, den boken som heter Kosmisk Ild. Hvor mange ganger jeg har lest den boken, det vet jeg ikke, men 5, 6, 7 eller noe sånt ganger, altså. For det, den, du kan bare lese den boken en gang og forstå det. Du må lese den, du må stadig komme tilbake til den, lese den om og om igjen, altså. For å gå inn, hva det står der, altså. For virkelig forstå hva det står.
Er både Bailey og de andre teosofiske tatt fra mesterne på en måte kanalisert, eller det er ikke, ja?
Ja. Altså, dette her var jo slik at jeg har skrevet noen i det nettstedet mitt.
Ja, du har den innføringen din, synes jeg er veldig fin. Den er veldig bra,
den innføringen. Jeg kan ta den innføringen på nytt.
Den var veldig bra, den fordi det er nye, ja.
Altså, når det gjelder hun Blavatsky, så hadde jo henne en voldsomt spesiell oppvekst. Hun vokste jo opp på et gods bort i Ukraina. Og der var det voldsomt mye plass og alt mye sånn. Hun var et helt spesielt barn, som drev mye og lekte for seg selv. Det er en kjempekjeller, hvor han hadde liksom sitt hemmelige revir da. Og alle var klar over at hun bare hadde noen evner som man ikke helt kunne forstå. Så ble hun gift da, jeg tror det var 19-årsalderen eller der omkring. Og tanken på at hun skulle legge seg ned med denne mannen, det var ikke til å tro på. Så hun rømte fra han, og noen rike slektninger forsynte henne med de pengene hun trengte til til å reise fra land til land. Og så hentet det at hun var i London på en sånn verdensutstilling. Det må være midt på 18. Nå skal vi se. Ja, det er bra. Den.
Akkurat.
Ja, hun ble en ganske spesiell dame etter hvert.
Ja, du verden, det var en veldig spesiell impuls, ja.
Ja.
Henry Olgott og alle de andre, de kom i ettertid, de jobbet dem liksom uavhengig, eller var det sånn?
Ja, vi tar det etter hvert.
Ja, ja.
Nei, det står ikke. Nå skal vi se.
Ja, men det er ikke så farlig, det kan vi finne ut, de som er
interessert. Ja, det var en verdensutdeling i London.
Mm-hmm.
Og så stod det jo så på et sånt opptog som kom, og der var det til og med noen med turbaner og greier som ridende gjennom Hyde Park. Og så, i det opptaget, så kom der, var det en høy hindu som fanget Blavatskys blikk. Og Blavatsky visste med en gang hvem dette var, for dette var en person som hun hadde sett i sine drømmer gjennom hele oppveksten.
Mm-hmm.
Og hvordan det skjedde, vet man ikke riktig, men det endte med at de hadde et møte etter senere, hvor han fortalte henne det at hun måtte dra til Tibet, eller Nepal da, og få opplæring der, fordi at hun hadde en jobb hun skulle gjøre.
Var det Dreyval Kula, eller
hva?
Var det mest en DK det? Som, eller var det Kutomi som hun møtte den gang? Det er ikke så viktig da, men.
Jo, bare spør du så spør. Jeg skal det. Jeg må ha den der.
Var det Kutomi? Ja, nei, men det er interessant altså. Så det var slik det startet, ja. Da var jo hun der, Madame Lovaiske, helt ung da. Sikkert i...
Hun ble ikke så gammel heller.
Nå skal jeg lese her. Vendepunktet i hennes liv inntraff i 1851, da hun ved verdensutstillingen i London der og møtte en embedsdelegasjon fra Nepal i Hyde Park, hvor et av deres medlemmer, en høy hindu, kontaktet henne. Utfallet ble at han inviterte henne til å reise til Tibet for å gjennomgå en undervisning. Tibet var på den tiden et avstengt land, og hennes første forsøk på å komme inn i landet i 1856 lyktes ikke. Men hun prøvde på ny i 1868, og denne gangen lyktes hun. Indien hun møtte i Hyde Park var mester, det er altså et medlem av det åndelige hierarki, Moroya.
Mm-hmm.
Og han bodde nær byen Chigatse, nær sin kollega, mester Kutumi, som underviste en gruppe studerende som Blavatsky deltog i inntil slutten av 1817 da han dro tilbake til Vesten. I 1873 dro hun til USA og ble der kjent med oberst Olcott, som i resten av hennes liv ble hennes trofaste ledsager. Sammen opprettet de The Theosophical Society i 1875. I 1877 utga hun tobindsverket Isis Unveiled, A Master Key to the Mysteries of Ancient and Modern Science and Theology. Og i 1888 sitt hovedverk tobindsverket The Secret Doctrine, The Synthesis of Science, Religion and Philosophy. I 1889 utga hun The Voice of the Silence and The Key to Theosophy. Senere samlet Annie Besant hennes etterlatte dokumenter og utga dem som tredje del av The Secret Doctrine. Første bind med dele 1 og 2 og 3 av Den hemmelige lære forklarer universets evolusjon, mens andre bind med dele 4, 5 og 6 forklarer menneskets evolusjon. Disposisjonen ble verket med utarbeidet av mestrene Morøya og Kutyvi, men store deler av den telepatiske diktaten ble gjort av Kutyvis medhjelper, mesteren D.K. Jivakul, som var tenåring og deltok i HP, altså Blavatsky studiegruppe da hun var i Tibet. Så har vi andre som var, en som heter Sinnet, Alfred Percy Sinnet. Han utgav i grunn noe av det aller første som ble offentliggjort om disse tingene. Fordi at han fikk hjelp av Blavatsky til å kontakte mesterne og sendte en haug med spørsmål til Kutyvi. Og Kutyvi svarte via Blavatsky tilbake til han, sånn at han fikk grunnlag, og han utgav da The Occult World og Esoteric Buddhism, spesielt denne Esoteric Buddhism. Den utkom i 1883, mens den der hemmelige der kom ut i 1888. Ja. Så han var tidlig ute, og han var redaktør for et blad der. Så har vi Annie Besant. Hun var født i London og ble en kjent kvinnesaksforkjemper og sosialist. På denne punkt i hennes liv kom det han ble bedt om å skrive en bok omtale om den hemmelige lære. Etter å ha lest verket oppsøkte hun Blavatsky, og møtet gjorde så sterkt inntrykk på henne at hun sluttet seg til The Theosophical Society og overtok ledervervet da Blavatsky døde i 1891. Hun utga etter hvert en stor mengde bøker og skrifter, flere i samarbeid med Lidbiter.
Ja, Lidbiter ble jeg til og med utgitt på norsk, så ikke noen av bøkene Lidbiter på 30-tallet. Det er utrolig.
Jo, det gjorde han det.
Ja, den der, ja, det er helt utrolig.
Og det er Astralplanet, altså Astralplanet, er hans mest kjente bok. Lidbiter, han var født i 1854 i England og utvendt til anglikansk prest. En sånn åndelig interesse gjorde at han brøt med kirken og sluttet seg til det teosofiske samfunnet, der han ble en nær medarbeider og ledsag for Annie Besant. I boken The Astralplan, altså Astralplanet, utgitt i 1896, har han omtalt hvordan mester Kutyvi veiledet ham i å utvikle sine intuitive evner i en spesiell form for meditasjon. Ved flere av de bøker han og Annie Besant utgav sammen, utviklet de forklaringene uavhengig av hverandre på grunnlag av sine intuitive ferdigheter. Deretter sammenlignet de resultatene stenede de hadde felles. Bøkene hans kan fritt lastes ned fra nettstedet blavatskyarkivs.com. Så det eneste der, Helena Rørich. Hun var født i 1879, ble født i St. Petersburg i Russland og gifte seg med maleren Nikolas Rørich. Hun deltar på flere renser i Asia sammen med sin mann. Senere oversatte hun Blavatsky den hemmelige lære til russisk, og utgav deretter de såkalte Agni-yoga-bøkene, der flere er telepatisk diktert av hennes mester Morøya og en bekål av Kristus selv. Hun var like avansert som Blavatsky.
Men den som jeg har hatt min uttale, altså enten med Povel, Ove Povel, han synes jeg er veldig bra
utgivet av de planene.
Ja. Var det senere han kanskje kom?
Ja. Alice Bailey, født 1880 i Manchester i England, i en aristokratisk familie, fikk en kristen oppdragelse. Da var 15 år alene hjemme en søndag, fikk hun plutselig besøk av en fremmed mann med turban, så anbefalte henne å utvikle større selvkontroll med hemmelig på et arbeid han planer for henne. Senere lærte hun at den besøkende var mester D.K., som senere dikterte henne bøker. I 1902 sluttet hun seg til YMCA, altså den arbeiderbevegelsen, og ble i 1907 sendt til India, hvor hun traff sin ektemake, presten Walter Evans. De flyttet til USA, men ekteskapet ble stormende, og Bailey tok ut skilsmisse og flyttet med sine tre barn til vestkysten, hvor hun livnærte seg og legge sardiner i bokser. Her ble hun kjent med en vanskelig og hemmelig lærer, og ble raskt en førende kraft i det lokale teosofiske miljøet. Her traf hun Foster Bailey, som hun senere gifte seg med. I 1919 hørte hun overraskende en innvendig stemme som sa, citat, «Det er ønsket at du har skrevet noen bøker på offentligheten, du kan skrive dem, vil du gjøre det?» Citat slutt. Spontant svarte hun, «Slett ikke, jeg er ingen forbannet psykisk, og jeg ønsker ikke å bli trukket inn i noe slikt.» Etter tre uker kontakte stemmen henne igjen, og argumentasjonen henne de to endte med at hun aksepterte og skrev ned etter stemmens telepatiske diktat de første sidene av hennes første bok Innvielse, som et prøveprosjekt. Det ble starten på et forfatterskap på mer enn 10.000 sider, som samlet utgjør en grunnstamme av teosofisk litteratur. Blant nålevende er Benjamin Krem, født i 1922, blant toneangivende. Han ble født i Glasgow og er utdannet som kunstner. Han ble tidlig interessert i UFO, og han har forsikret at han personlig kan innestå for George Adamskis UFO-erfaringer. Han ble kjent med teosofien gjennom Bailey's bøker, og første gang telepatisk kontaktet av semester, hvis navnet ikke er kjent, i 1859, og bedt om å skrive ned hans telepatiske meldinger. I 1875 holdt han sitt første foredrag i Friends House på Euston Road i London, hvor han fremdeles holder foredrag. Han fortalte at hierarkiets leder, Mattia Christus, forberedte sin åpne fremtid. Så skrev de på det. Kristus er en stillingsbetegnelse for lederen av planetens åndelige hovedfri, at Mattia er et navn på den som besitter stillingen, fra det slutt. Senere fortalte han at Mattia hadde forlatt sitt gamle oppholdssted i Chigatse i Tibet og flyttet til London, hvor han hadde bosatt seg i det muslimske miljøet. Krem har utgitt flere bøker hvor han har forklart bakgrunnen og hensikten med Mattias planlagte misjon som verdensleder for menneskeheten. Etter at Mattia hadde trådt frem til å få offentligheten, ville han ifølge Krem bli sortert av ca. 40 andre mestere fra hierarkiet, som sannet vil utgjøre en formidabel kraft for omskapning av kulturen for jorden gjennom vannmannens tidsalder som veileder for menneskeheten. Krems bøker kjennes av aktualitet og klarhet. Dessuten utgjør han bladet Share International, som har en spørsmål- og svarspalte som gjør bladet svært aktuelt. Dette kommer Krems informasjoner om kjente avdødes utviklingsblader og strålestrukturer, som samlet har gjort filosofien langt mer konkret enn tidligere filosofisk litteratur. Så kan du dele bøkene til, som du nevnte, altså han her Påbøl, ja.
Jeg husker fra Skandal.
Ja, de Påbøl-bøkene, de
også. De bøkene der er ganske gode, jeg er enig i det.
Ja, jeg synes de er veldig oppsummerende på de planene, altså. Veldig, han overser. Det er komplisert at det er indisk, tibetanske, men...
Det er altså det eteriske legeme, astrallegeme, mentallegeme, kristallegeme og solsystemet. Ja. Altså, han baserer stoffet sitt på lidbiter og Bessans bøker. Så det er noen små feil der rundt omkring, altså. Men det som er det gode med han, det er at han klarer å sette det sammen, og så har han noen selvlagede illustrasjoner,
ja,
som er ganske gunstige.
Ja, nettopp.
Ja,
visst. Ja, spesielt illustrasjoner, det er veldig bra. For det trengs jo noen symboler på.
Men et litt konkluderende spørsmål, Jon. Sånn, hva vil du si er forskjell på teosofi og Martinus kosmologi? Sånn, bare helt sånn kort.
Altså, nå vet jo vi at kutumi er Martinus mester. Altså, det er jo slik at hver av disse her, som er noe så åndelig utbygget, de har en mester. Altså, hierarkiet vil lete inn i 7 avdelinger. En for hver av de 7 hovedstrålene, eller energityperne.
Mm.
Og kutumi leder den andre strålen for kjærlig visdom.
Ja.
Og Martinus, han var jo annen strålemenneske.
Annen strålemenneske?
Ja, altså hans strålestruktur var, hvis det ikke tar helt med, 2, 4, 1, 6, 7. Så hans sjel er på annen stråle, og da er hans sjel knyttet til den avdelingen som kutumi leder. Jeg har også lest et eller annet sted hva som skjedde med Martinus etter han døde, at Tutymi tok imot han, og at han, altså det er jo slik at han er mester, har voldsomt mye oppgaver i den, i forhold til, ikke minst det å ta elever, og Tutymi er jo en av de som tar mest elever. Men nå kan man si det ikke, Tutymi selv som, man skal si, man reduserer hver eneste elev, det er slik at de har en haug med mennesker rundt seg, mange av dem er nok avdød, og som avdøde så gir de undervisning til de som er inkarnasjon på jorden om natten mellom klokken 1 og klokken 4. Sånn at alle de som er interessert i åndelige spørsmål, de går vanligvis på skole om natten, og da blir de undervist på, ikke på det fysiske planen, men på et plan som ligger akkurat mellom det astrale og det mentale. Og da får enhver opplæring i det som ligger i kjømmen for dem, for å si sånn. Og da er det akkurat sånn som på universitetet her. Du går gjennom et kurs, og så tar du eksamen. Og det eksamen, det er jo da vanligvis at du skal ha vist i praksis, på, i din fysiske inkarnasjon, at du har forstått det du har lært på, om natta. Og hvis du består, så, ja, så går det videre til nye kurser. Så.
Ja da.
Så sånn at du kommer videre. Og så holder du på sånn, inntil du da kommer i det at du skal ta en innvielse. For du skal jo ta 5 innvielser før du er ferdig skapt menneske, før du er ferdig med menneskeriket på jorden. Sånn at de fleste, det er jo svært mange noe som forberedes til første innvielse. For eksempel alle de som driver med kostholdseksperimenter eller sånn, eller som prøver å få livene sine i orden, sånn at de liksom ikke, altså du kan si mennesker kan liksom deles i to grupper hvis du ser det, hvor som grov den ene er den som mener at livet der skyldes andre mennesker, altså det er de andres skyld, for å si det sånn, altså. Hvis det kommer ut til vanskeligheter, så ja, det var du som gjorde det, og det var du som sa det, og sånn. Det er den ene gruppen. Den andre gruppen er de som vet at de er ansvarlige for sine egne liv. Og som hvis de skal forandre noe, så må de starte med å forandre seg selv, sin innstilling, eller sine holdninger, eller sin væremåte. Og hvis de gjør det, så vil de ha gjort det som de lærer om natten. Altså gjort de første skrittene, og prøvd en ny virkelighet. Og når de blir fortrolig med den nye væremåten eller virkelighet, ja, så er de inne i et annet zone. Men så får de jo da enda mer avanserte utfordringer. Og så ender det vanligvis i en eller annen form for konflikt på jorden, altså i fysisk plan, hvor de må løse denne konflikten på en slik måte at den virkelig blir løst, og ikke bare blir enda større konflikt, og så videre og så videre. Og nå er det jo så mye å ta av, det er så masse oppgaver, at du blir jo liksom alle ferdig med sånne konflikter, fordi når du er ferdig med første innlegg, så går du inn i den andre som går på å få kontroll med de avtale egene. Og det er jo virkelig krevende. Det tar jo fra 7 til 14 inkarnasjoner da, fra du er ferdig med første innvielse til du er ferdig med det andre. Så du kan si at de fleste som er såkalt åndelige mennesker, de driver på med den der andre innvielsen. Og få kontroll med følelseslegemet sitt. Og det å få kontroll med følelseslegemet sitt, det vil egentlig si, for det første så må de altså avvikle solar plexus som hovedfølelsessenteret. Det er jo vårt dyriske senter. Sånn at det styres jo helt ut av solar plexus chakra, for det er dyrets hjerne, for å si sånn. Og når vi føles inn som begynner mennesker, så er det jo akkurat, er vi som dyr, da er det jo det. Og da kan du se at de menneskene som er såkalte naturmennesker, de har jo utrolig evne til å ferdes ut i naturen, en billig natur. Og det er jo fordi de har med seg disse astrale egenskapene som er skjult i solar plexus chakra. Så må de altså avvikle det som senter og utvikle hjertesenteret. Og hjertesenteret, det utvikler de ikke før de har utviklet sin såkalt individualitet og fått sjelskontakt. Fordi at det som er poenget til filosofien, det er jo ikke at du treffer en guru eller den og den, det er jo at du får kontakt med sjela di. Og hovedveien for å få kontakt med sjela, det er jo meditasjon. Du må altså begynne å meditere inntil du har kommet dit her, at du kan gjennom meditasjon få kontakt med sjelen din når du vil. Og når du, når du har oppnådd det, så er det slik at du trenger kanskje ikke å meditere for å få kontakt med sjel. Du har bare lært deg til å stille inn på en bølgelengde for sånn at du gjør deg stille, om man skal si det sånn, sånn at du kan merke om sjel anbefaler en eller annen beslutning eller retning eller sånn greier. Og så får du jo prøve om det funker eller ikke funker og sånn. Da er det slik enkelt i menneskers liv at det er noen voldsomt store konflikter som de kanskje har slitt med i mange, mange inkarnasjoner, som de jo virkelig jobber med. Og det er jo vanligvis knyttet til relative konflikter med mange personer. At de kommer opp i en konflikt med andre mennesker som er helt utspekulert vanskelig. Hvor det er voldsomt lett i begynnelsen å synes at dette orker jeg ikke mer, jeg kommer ikke ut av dette, liksom. Det kan være umulig ekteskap, eller det kan være forhold på en arbeidsplass, eller det kan være i den nærmeste familien med søsken og foreldre og alt med sånt. Men så er det slik at skal det komme videre, så må de løse det da. Sånn at det ikke er noen som står der og pisker det og sier, hvis du ikke løser det nå, så går det i fordømmelsen. Det er ikke sånn, du får den tiden du trenger, men du må finne en vei ut av det da. Og da er det jo liksom det at de som da kan meditere på sjel og få kontakt med sjel, kan få noen gode råd og vink på hva det er de. Og det som er selve hovedmetoden for å gjøre det da, det er å avvikle egofunksjonen din. Du kan si at egofunksjonen, den virker på den måten at jeg vil gjerne ha det på mine vilkår. Og hvis du vil ha alt på dine vilkår, ja, så lager du konflikter. Det går ikke an. Ikke hvis du skal etablere gode relasjoner til andre mennesker som du har det litt vanskelig enn det. Sånn at i de situasjoner der hvor du merker at her bytter det alle greier denne gangen, så må man rett og slett jobbe med å avvikle denne ego-funksjonen i de relasjonene og prøve da å spille på lag, altså. Og det vil si du gir og tar, ikke nødvendigvis at du bare sånn slavesinn eller underånd eller sånn, men du kan gjerne måtte offre deg en god del for å få dette til å funke. Og på det stadiet der, hvor de er slik at de skal utvikle dette hjertesjakket sitt og så videre sånn, så har de vanligvis en velutviklet individualitet i det at de har en slags god fornuft, de har ofte en fortsatt en god karriere, eller det lykkes i det ytre samfunnet, de er vant til å få det sånn som de stort sett vil ha det, men det er ikke så lett for de å avvikle denne egofunksjonen. Fordi at i det ytre samfunnet så er jo egofunksjonen svært viktig.
Ja.
Skal du være sjef, så må du liksom ha en god egofunksjon. Sånn at det å liksom bevisst avvikle den, og liksom offre deg og så videre sånn, det er ikke helt naturlig, men det er det som må til. Og hvis du klarer det, så kommer du, og så er det en annen ting, du kan si det er såkalt motstanderne dine, de, i en konflikt så har du lett for å tilgi de nesten bare dårlige egenskaper. Så du må prøve å vri perspektivet og se på deres andre egenskaper, altså har de ikke noen brukbare eller gode egenskaper også, og så må du slutte å fokusere denne fordømmende holdningen. Og alt dette her som da krever seg i forhold til andre, det er grunnen en endring i din indre følelsesmessige relasjoner til andre mennesker. At du må få det frem at i stedet for å velge den holdningen og den metoden, så må du velge den og den. Og da løser disse tingene seg gradvis opp, og de såkalt store problemene, de blir mindre håndterlige problemer. Og så merker du at dette funker noe mye, mye bedre enn tidligere. Ja.
Får man også undervisning på nattlig plan i sånne konfliktsituasjoner som man nevnte går i det daglige? Er det, ja, en del av
undervisningen? Altså du kan si at hvis du har en sånn kjempekonflikt gående, så kan du si at da går det jo vanligvis da på undervisning om natten som tar opp det, hva skal vi si, teoriene bak sånt. Altså, i lyset for den bedeien og fortalte denne ego-avviklingen og det der med at du må lære å se din motstander på en annen måte. Sånn at du er klar over at det er din måte å møte utfordringen på som tilsier om du løser det eller ikke.
Så man kan få personlig undervisning i tillegg til holdt på å si universitets
ja, sal. Altså hvis du står på sånn vendepunkt, så kan til og med mesteren gi deg en personlig konsultasjon hvor dette skjer om natten, sant?
Mm, ja.
Hvor du får rede på at nå står det for en voldsomt viktig del i ditt evige liv, og hvis du skal løse dette, så må du virkelig nå bruke det du har lært her og jobbe med saker.
Godt. Og det kan man altså få underbevisst en slags erindring om da? På
det, ja, det skal ikke legge seg vekk på, for på det stadiet her så er det nok slik at det drømmelivet og det våkne livet, det er voldsomt forskjellig.
Absolutt.
For du kan si at det såkalte drømmeliv, det er jo et astralt liv.
Ja.
Så dette her det foregår litt høyere plan.
Ja, ja, ja,
sånn at det er ikke sånn direkte forbindelse mellom det du opplever på den skolen og ditt fysiske hjernebevisste liv. Avstanden er for stor til at de overlapper hverandre, mens derimot en vanlig drøm, det er jo liksom slik at du opplever det på det astrale plan, sånn. Men så er det så kort vei mellom den astrale opplevelsen og den fysiske opplevelsen at sirkler overlapper hverandre, og det overlappingsområdet, det er det som utgjør drømmen. Det er jo derfor du ikke kan få kontakt med de døde, for det er sånn direkte da, for det er litt for stor avstand i bevissthets
Så du sa meditere, kan man altså ved meditasjon da få kontakt de høyere nivåene da, mener du?
Altså en sånn, hvis du er en, la oss si du begynner å meditere da, og er en tålmodig sjel og mediterer jevnt morgen eller kveld eller hvordan du gjør det, så er det jo slik at når du begynner da å vise resultater av dette her som krever flere år, så er det slik at sjel selv griper inn og hjelper deg med de siste skrittene til sjelskontakt. På den måten at du sjel lager en eller annen slags innvendig opplevelse hvor du blir ført gjennom disse nivåene inntil du står rett foran sjelen. Og det har jo Martinus skrevet noe om. Han har skrevet det at det ble så slett at han måtte rive av seg dette bindet for øynene. Han satt jo og mediterte.
Ja.
Og så fikk han da kontakt med sjelen sin, og så ble det så slett at han måtte rive av seg det bindet han hadde for øynene.
Martinus sier at man ikke skal meditere. Har du noen tolkning på hvordan han mener med det liksom?
Nei, det vil jeg ikke si. Det er en meditasjon, en fast del av teologien.
Ja, men Martinus tenkte jeg. Martinus snakker om man skal ha forsiktig, men det kommer an på motivasjonen for man mediterer.
Ja, så jeg vil si at hvis du har, jo lenger du mediterer, jo mer konstruktivt blir det på en måte, fordi at det er jo slik at hvis du tenker på at du starter på den fysiske verden, og så har du liksom den åndelige verden oppe, så er det sånn at jo lenger du mediterer, jo mer blir tyngdepunktet i meditasjonen din høyere og høyere og høyere, og da blir de der tingene du drev på med i denne fysiske verden bagatellisert, det må jeg faktisk si. Og det er slik at du står overfor en voldsom konflikt på den fysiske verden, og så går du inn i meditasjonen og så ser det. Og da kan du se liksom fra sånn fugleperspektiv ovenfra og ned, at dette er jo i grunnen helt banalt. Dette her er jo ikke noe å legge sånn stor vekt på, at det kommer og går. I motsetning for at når du står midt inne i konflikten med de aktuelle personene, og liksom, så det er liksom denne der, å distansere seg egomessig fra hendelsen, opplevelsen, det er liksom
det er ingen tegn som er mer utpreget egofokusert, for å si det enn andre, det kan man ikke si sånn generelt, og i astrologisk vinkling på.
Jo, altså i astrologien så er det jo liksom slik at i den vanlige astrologien så er det solen som er det sentrale punktet. Mens det i denne her teosofiske så er det ascendanten som er det sentrale punktet. For ascendanten er liksom den skille mellom det fysiske og det åndelige. Den ligger jo akkurat på sånn demringspunktet, for å si det sånn. Sånn at solen, den representerer jo riktig nok vårt viktigste energikilde, men den er jo da uttrykk for personligheten, sånn at i filosofien så skjelner du mellom sjel og personligheten. For eksempel Martinus, han var på sin sjel var på annen stråle, og på personligheten var på fjerde stråle. Det er akkurat det samme som i Norge. Nasjonen Norge, den har en sjel på annen stråle, og en personlighet på fjærstrålet. Mm-hmm. Og det kan du se ved at fjærstrålet er typisk for god natur. Altså de landene som er fjærstrålet, de har vanligvis en beundringsmessig natur. Mm-hmm. Men så er det noe annet ved den, og det er det at hovedstadsfunksjonen funker ikke så lett. For det alle deler av landet ønsker å ha like stor påvirkning. Mm. Men den andre strålen på sjelen, den er jo liksom sånn en tydelig mot Oslo. Derfor er det slik at ved å se hvilken posisjon Oslo har i det norske samfunnet, så kan man se hvor langt den sjelige utviklingen kommer på det norske kongeriket, da, for å si det.
Så har den kommet langt ennå?
Ja, jeg vil se den så langt, for det er jo fremdeles dette med distriktene som... Men nå driver faktisk det Stortinget og vurderer en omdanning av kommunebudsjettene. I dag er det slik at den kommunen som får minst penger, altså alle kommunene, de kan ikke drive uten å få rammetilskudd fra staten. Så staten har gjort det sånn at ingen kommune kan drive, altså de har valgt det, at ingen kommune kan drive med egne inntekter. Det skal jo være, staten skal ha styringsmulighet på det. Og da er det slik at den kommunen som da sitter her med minst penger per innbygger, er Oslo. Mens de kommunene som sitter her med mest penger per innbygger, det er distriktskommunene. Kraftkommunene, først og fremst, men også distriktskommunene. Og dette er en villet handling fordi at man vil avvikle kapitalkonsentrasjon og alt mulig sånne greier. Men det er jo klart at hvis du har det sånn som i Oslo i dag, at tilgang på svømmehaler, idrettshaler og sånt, ligger på et helt annet nivå enn nesten hvor som helst i landet, særlig mest grisgrendte kommuner, så virker det litt rart. Sånn at, og dette har jo også ført til at folk i rådhuset, som jeg kjenner godt, jeg har jobbet her nede i noen år, de har jo da valgt, i stedet for å satse kommunale midler, så har de valgt å invitere det private til å ta seg av det ene og det andre og tredje. Og dermed så har den private næringslivet fått mye større makt og innflytelse over utviklingen av Oslo by enn den skulle fått om Oslo hadde fått de midlene den egentlig mer hadde gjort seg fortjent. Hvis den hadde for eksempel like store inntekter på innbygger som alle, la oss si du hadde fordelt likt på alle. Det er jo ikke bra, for eksempel da på 80-tallet så hadde vi en sånn feltutbygging i Groruddalen, for eksempel. Det var jo helt annet styrt av kommunen. Det kan ikke kommunen ta seg over til i dag. Så i dag er hele utbyggingen, den drives av private. Og private driver jo utelukkende for profitter eller for å tjene penger. Fordi overvelter jo kostnadene på innbyggerne, altså de som skal flytte inn i boligen og alt mulig sånne greier. Og da kan du si at for de rike, de som har gode inntekter, så er jo dette en utmerket løsning, for da kan de jo velge å vake. Men for vanlige mennesker som skal ut på det Oslo boligmarkedet og skaffe seg bolig, så er jo det nesten litt umulig, altså hvis de ikke har noen foreldre som spytter inn noen millioner. Så derfor får du en boligpolitikk som egentlig fungerer best for de rike, og ikke for folk flest. Det vil si mislykket boligpolitikk. Det er jo slik at vanlige mennesker bestiller.
Det er sånn det fungerer i Oslo, ja.
Du skrev en artikkel med byer og byliv, husker jeg, i Kosmos.
Ja.
Ja, det var interessant, det var allerede på 70-tallet.
Ja, jeg har alltid hatt sett i byer.
Ja.
Jeg har jobbet i Oslo kommune, vet vi, alle sånne. Så jeg synes liksom byene på en måte avspeilet samfunnsutviklingen.
Ja. Hvilke tegn vil du si, hvis du kan hette tegn på Oslo, hvilke tegn satte du da, astrologisk?
Ja, det husker jeg ikke så mye, altså, men det er jo slik at Oslo er jo første strålebyen, og Trondheim er andre strålebyen, og Bergen er tredje strålebyen. Det er alltid tre byer, altså en nasjon, du må alltid finne de tre hovedbyene.
Bergen er liksom du, de kommuniserer lett.
Ja, det er merkantile byen, altså de er på tredje stråle.
Ja, ok, det er tredje stråle, ja.
Ja, så det er jo, altså næringslivet og mediefolk og alt det der, det er jo tredje stråle.
Akkurat, stemmer, jaha.
Mens Trondheim er typisk andre stråle med den store kirken og sitt utdannelsessentrum og alt det der. Mens Oslo er jo typisk senter for statsadministrasjonen og en hel masse organisasjoner og alt mulig sånt.
Disse strålegrenene, det har ikke Martinus gått inn på helt,
for eksempel.
Så det er helt...
Det er
et helt nytt felt.
Det vil jeg også anbefale at dere setter godt inn i.
Det med strålene? Ja.
For det, ja, altså i denne her innføringen i filosofien så har jeg jo skrevet om stråler i et kapittel der.
Ja.
Så bare lese gjennom det og prøve å få tak i hva som står der, og så ser jeg den lille tabellen på de kjente personlighetene som er på ulike stråler.
Men jeg har det hjemme, jeg tror jeg fikk det fra deg en gang.
Ja, da, jeg har gjort det flere ganger. Men det ligger i denne der innføringsboken, ja, den kan laste ned på nettet.
Ja, nemlig, det ligger på nettet, det.
Ja. Så, så det, det synes jeg selv, det var så mye givende. Fordi at, du har jo også utviklingsgraden der, altså hvor mange innbyggelser de har passert.
Med strålene, kom Blavatsky inn på det, eller er det Bailey som først og
fremst? Det er Bailey som kom på det,
ja. Ja.
Men det har jo utviklet videre av Benjamin Krem, da.
Aha.
Det er Benjamin Krem som har kommet på alle disse informasjonene om stråler og mennesker og
aha.
Hvordan det henger sammen.
Ok.
Så det å liksom forstå Mao Zedong, når du ser at han består omtrent bare første stråle. Det blir jo da, når du kjenner første stråle, så forstår du jo det. Han er, må jo sies å være en ekstremt maktmenneske. Mm. Så kan det jo ikke være noe annet enn han er, for å si det sånn.
Mm-hmm.
Eller du tar det Mozart, ekstremt fjerdestråle menneske. Så han må jo bli en kunstner, så uansett hvor det er. Og sånn kan du fortsette.
Akkurat.
Men i teosofien så er det implantert helt og holdent at ja, vi er alle evighetsvesener og...
Ja, altså et menneske består jo liksom av tre deler. Du har den åndelige kjernen, som det kalles monaden, så har du sjelen, og så har du personligheten. Personligheten, den skifter jo i hver inkarnasjon. Men sjelen, den dekker over en såkalt verdensperiode. Mens monaden er jo evig.
Verdensperiode er det samme som runder de snakker om?
Ja, det er den perioden du har på en planet i en runde. Det er 7 rotraser.
Ja, og skal du inkarnere i alle rotrasene?
Ja, du går gjennom alle rotrasene.
Mm. Enorm utvikling, tidsperspektiv.
Men vi tilhører den femte da.
Ja.
Sånn at
så det med runder, det er jo så enorme perspektiver, så det er jo noe mer komplisert nesten, synes jeg, med sånne illustrasjoner med alle de der...
Ja, men det kom allerede i den boken før Sinnet, denne boken som Sinnet laget, Esoterik Buddhism, der ble det først beskrevet om rundene.
Jaha.
Og det var før, noen år før Blavatsky kom med sin hemmelige lære.
Lidbyter, han snakker jo også en hvor hen, hvor når, eller hva ja. Det den, mm. kommer, den har jeg lest litt i en runde.
Mm.
Men det er jo, det synes jeg er komplisert tema da.
Men lidbyter skriver godt, er det forståelig?
Mm. Ja, ja, nettopp, ja.
Så jeg synes han, og han er vår som utfører, han skriver nesten romanstil, synes jeg, enkelte steder. Spesielt når han beskriver det der Tolteka-rike i den forrige rotrasen. Vet du ikke om du har lest de bøkene der?
Nei, jeg husker ikke av det. Jeg har lest en del av noen av Lidbøtter, og også enkle
ord.
Ja, men han skriver lettforståelig i forhold til Blavatsky. Sånn,
oh, ja. Ja, jeg synes Lidbøtter skriver enkelt og greit.
Ja. Absolutt. Ja, men tror du Martinus har hatt en tilgang til teosofien før... Jeg har jo noen tanker om det. Det er vanskelig
altså, å si. Altså, jeg tror vel det er alle disse som har hatt åndelige, på en eller annen måte, har hatt en tilbakegående rekke inkarnasjoner som har gjort at de har blitt åndelige opptatt av.
Har du jo selv forsket på dine vedtider?
Nei. Det får du nok ikke rede på, altså.
Nei.
Men det er jo klart at når du dør, så er det jo slik at noe av det hovedsakelig driver på med, da, det er å forstå hvilken plan det lå for den inkarnasjonen du har vært gjennom og hvordan du gjennomgikk planen for
ja.
Da hjelper jeg skyldsengen din ved å finne ut av det der
mm.
Da er du jo inne på det som heter Akashi-kronikkene Akashi-kronikkene de ligger også på det der grensestadiet mellom astralplanet og det mentale planet så da sitter man i det som et levende kino.
Jeg så du skrev det, jeg trodde det lå høyere opp, men det ligger bare i
øvrig astralplanet. Det ligger akkurat på grensen der. For det tenkte jeg, astralkronikkene, de er en historie av astralplanets evolusjonshistorie.
Nettopp. Så det er konkrete ting, og det er ikke bare følelsesting, det er jo konkrete ting som har som er fakta riktig også, selv om det er sånn...
Ja, altså det er jo slik at når du snakker om hva som er konkret, eller hva som er virkelig, så må du jo se på hvilken plan du er på. Er du på det fysiske, så er det det som er virkelig. Er du astralt, så er det det som er virkelig. Er du på mentalt, så er det det som er virkelig. Sånn at det som er typisk for det astrale, det er jo det at det er et illusorisk plan. Med illusorisk plan, det menes jo om det at hvis du ser noe som er grønt, så er det ikke blått eller rødt og så videre. Sånn. Det er ikke noe vedvarende. Det avhenger av den kuløren du tillegger det, altså den følelseskvaliteten du legger til det. Og så det er også delt inn i 7 stadier. Det der hvert som plan er delt inn i 7 stadier. Og det nederste planet er jo så uhyggelig at det er jo slik at man helst ikke ferdes. Det er jo det som heter katarsis, altså når du dør, så vil jo da vanligvis ende opp i et av disse underplanene. Alt ender etter en tendens. Og da er det slik at det er gjerne 2 måter å gjøre dette på. Det ene måten er de som er følelsesmessig uten kontroll. De begynner vanligvis på det laveste nivået de har tendens til, og det er vanligvis ikke 7, men det 6. Så må de arbeide seg, så må de gå inn i en 6 og oppleve de lidelsene som er der, inntil de kommer til det som er 4, som svarer til det som vi lever i nå. Mens deres andre og tredje, det er det som heter sommerlandet. Vet du ikke om det
er? Jo, det er det.
Ja, da er du nærmest opp i en mer sånn himmelsk sak.
Mm.
Mens det som er kalles himmel og filosofien, det er det samme som det mentale planet.
Jaha, så det er ikke sommerlandet, så jeg trodde det var
det. Nei, så lenge du er på det astrale planet, så er du utsatt for illusjonen. Så du kan si at de som er langt utviklet og sånt, de går gjennom astralplanet på 0,60.
Mm.
De går omtrent direkte opp til det mentale planet, opp i himmelen.
Akkurat.
For de er jo først opptatt av å finne svar på alle sine spørsmål.
Mm.
Enten du er professor, eller du er ordentlig interessert, eller hva du er. Og da er det slik at du kan si at det er en tendens til å overdrive på den astrale planet. Sånn at den skjønnheten du har på andre og tredje underplan på astrale planet, den blir liksom for svulstig, for lekkerbisken, for å si det sånn. Det er litt sånne nydelige farger, jeg er til å bli sånn. Ja.
Men Akasha, det er en konkret historie på jorda, det, så den leser det her reelle historiske hendelser, for å si det litt.
Ja, jo, det er det. Altså, du kan si at hvis du skulle være interessert i jordens historie, så er det jo et eget tema.
Ja, men den kan lese det på Akasha-nivå.
Ja, du kan lese, altså, som jeg sier, Akasha-kronikken, det gir jo hele den emosjonelle historien, og den emosjonelle historien er jo det som har styrt utviklingen på jorden.
Aha.
For det vi vet er jo det at vi har ikke sånn astralzone på de andre planetene i vårt styrsystem som vi har på jorden. Så astralplanet er spesielt for jorden.
Okay.
Sånn at det andre er det mer mentalt. Altså, du kan si at det astrale knyttes ut til vann, sånn. Så når du liksom kikker den mot Mars, og det er ikke noe vann, så vet du det at astrale livet der er dødd ut, eller det er ikke der, eller så videre, sånne greier. Sånn, de lever jo på eterisk plan, de marsbeboerne.
Mm.
Så de er ikke i, nå er det sånn at de er marsbeboerne delt i 3 grupper. Det er noen som er meget avanserte, noen som er vel avanserte, det er noen som er på vårt nivå eller lavere. Og da er det slik at der skal jo finnes 9 milliarder menneskelige vesener, mens vi har 7 her. Så det er jo masse mennesker der, men de er fremst i eteriske også.
Mm.
Og det samme er på Venus og de andre, det er jo eteriske legemer. Og det er jo det legemet som gir oss den utseende vi har.
Mm.
Sånn at det fysiske er jo liksom et ferniss utenpå det eteriske. Mm.
Men de kan relativt enkelt fortette eteriske til å bli fysisk da, liksom?
Ja, det kan de hvis de vil.
Ja.
Sånn at disse UFO-besøkene, hvor de fremtrer synlig. Sånn som den av Roswell, er det han?
Ja, mange slike, ja. Som Benjamin Cream sier om, og som Adamsk og mange de der som har kontakt med, ja.
Da er det slik at de får tett av med vilje.
Mm.
Sånn at de skal fremtrere.
Sånn. Fysiske,
ja.
Ja. Nettopp.
Ja, det står jo faktisk også i Nytestamentet, det. Hvordan Jesus i hvordan Kristus i Emmaus, eller hvor det var fremført for disiplene, hvor han fortette seg sånn de kunne se. Så det har jo til og med de kristne vært seg.
ja, riktig.
Ja, nei. Når Martinus beskriver utvikling, så er det jo bare stort sett de tilværelsesrikene og spiralkretsløpene han kommer inn.
Ja, det er jo hans perspektiv i hans teorier. Men du kan se at han har jo tolket dette voldsomt subjektivt så godt han kunne selv. Han fikk voldsomt mye av sitt stoff av Hilarion. Altså han som var inkarnert som Paulus. Så Paulus ga han mye av hans stoff.
Ja. Hvordan vet du det?
Det har jeg lest et eller annet. Og Paulus han leder den femte stråle. Og Paulus er opptatt av alle sånne spiritualistiske bevegelser. De bistår. Så du kan si at de menneskene som prøver å utvikle begynnende åndelige evner og sånt uten å gå veien om annen stråle, for å si det sånn, de kan ofte få mye hjelp av Paulus eller Hilarion, som han holdt jo lenge til over Kreta, men nå lever han i Egypt da.
Går de inn og ut på det fysiske planet? Har de fysiske legemer hele tiden, eller fortetter de bare sånn iblant?
Både og. De kan ofte være født i en fysisk kropp, og Hilarion har en fysisk kropp.
Jaha. Men han fungerer ikke på de andre
eteriske nivåene? Altså, han kan jo altså legge den fysiske kroppen til bil, og så kan han bestemme seg på at nå skal han fremtre i Oslo. Og så kan han
fortette en fysisk kropp her og forsvinne. Ja. Jaha. Og det gjelder alle oss tibetanske mestre.
Alle de som har tatt
fjernvis, er det det?
Ja.
Akkurat.
De som har tatt fjernvis.
Ja, det er voldsomt komplisert, denne teosofien i forhold til Martinus, kan man si. Det er enormt omfattende. Ja, det er jo så enormt perspektiv på det der, som gjør at det er ikke mange som orker å få fullt over, eller klarer å få fullt
over. Det er jo en helt annen fremstilling av evighetsperspektivet enn Martinus fremstilling av evighetsperspektivet.
Ja, det er de andre det i hvert fall, ja, det er helt klart. Ja, der har du de
disse folkene. Altså, du har Buddha, han er jo liksom den mest avanserte av de alle. Han har jo fremtid i hver av de der underrasene, som Vyasa, Tot, Første Zarathustra, Orfeus og Guttama Buddha, i den teutonske. Der har du han der som en leder for vår rotrase, Vaibhasvata. Der har du Kristus, han som var Freya. Og der har du han som er den hellige hånden, Mahaguna.
Moria, er det det?
Nei, det er Mahakona, Kohan. Du ser her, det er han som leder disse strålene her. Manoen, det er han med alt det skjegget. Man svarer da. Det er Kristus. Så du har han, det er den hellige hånden.
Jaha, ok.
Så her har du der har du Moria. Der er Kutumi. Der er Jivakul.
DK, det er Alice Bailey-bøkene, er det det?
Ja. Der, han er Paul. Men jeg ser han. Han er leder for tredje sånne. Der har du Seravis Bay. Der er Hilarion. Dette er bilder jeg hentet ned fra nettet.
Ja, jeg ser. Men det, jeg vet, han hadde Peter Fick og Birgitte Fick, han hadde laget en del nyere bilder av de der også.
Ja, det er Jesus.
Er det delvis ting som har materialisert seg, tror du, de som har stått bak det der?
Ja. Det var kanskje drevende sankemann.
Akkurat. Er dette du som har skrevet dette på norsk?
Jeg har skrevet alt dette.
Ja, visst. Det ligger lenger.
Det ligger i den introen.
Ja, nettopp det. Akkurat.
Ja, men grunnen til å skrive denne innføringen til filosofien, det var jo det, å spare folk for å lese tusenvis av sider.
Ja, det er virkelig flott arbeid.
Så hvis, ja, hvis dere skal orke, hvis dere orker å lese igjen de der sidene.
Ja, den innføringen er jo grei. Ja.
Så har dere lært masse det, sier jeg.
Ja. Virkelig, en innføring er grei, altså i forhold til å gå på hovedverket med hemmelig lære, det som du har fått på norsk der. For den er mye tyngre.
Ja,
ja, det er veldig viktig å få gjort det du har gjort der, synes jeg. Altså,
ja, for jeg stikker meg nå. Jo, gammel kalsik. Kjæring!
Ja?
Hvordan går det? Disse her sitter og slikker seg munnen.
Å nei, da.
Ja, det er jo lov det.
Nei.
Jeg har lagt noen vafler, vil du ha kaffe eller
te? Ja, det vil nok passe deg glimre, tror jeg.
Kaffe eller te?
Jeg tar gjerne kaffe. Jeg vil ikke diste mye, altså, men
kaffe hadde vært fantastisk. Ja, jeg tar gjerne kaffe hvis du har det.
Te eller kaffe?
Te.
Ja.
Skal du ha da urte te, eller skal du ha?
Nei, han får vanlig te.
Vanlig sort,
ja. Ja, jeg tar også vanlig te.
Ja, sånn fire.
Men hvis det er bare en som skal kaffe, ta en gang mot da, til jeg også, du tenker.
Nei.
Jeg tar litt kaffe.
Må
jeg ta kaffe? Ja, jeg
tar kaffe. Eller en måte pulverkaffe for det.
Nei. Jeg har skikkelig te til.
Nei, kaffe.
Ja, vel, altså det er ikke, ja. Nei, men det er kjempespennende, men hvorfor var teosofien så sterk på, holdt på å si, med 100 år siden Norge ble oversatt bøker og til norsk og greier, og det er vanskelig å si årsaken, men...
At den ikke
kom fra? Ja, den har sånn ikke slått ut med. I Danmark har det jo veldig mye som leser.
Ja,
jeg
vet ikke.
Det er vanskelig å si.
Vitenskapen gikk jo direkte imot den.
Ja.
Fordi at hun er slem med vitenskapen i bøkene sine. Det må man si, hun latter gjøre vitenskapen med hver anledning.
Blavatsky?
Ja.
Ja, ja, akkurat.
Så det er voldsomt mye malise i de bøkene.
Ja, akkurat.
Så hun er, og det er ikke noe billig, altså, både Blavatsky og hun Rørich var jo på første dråde.
Jaha.
Så hun, Blavatsky er jo egentlig en kriger.
Latterliggjør det materielle vitenskap?
Ja, altså, i det var så tøft, så kan du si at uansett hvilken motstand hun fikk i det ytre verden, altså, som vet ikke på henne. For det er jo det som er typisk for førstestrålige folkene, at de, det nytter ikke å slå dem, altså, for de reiser seg igjen. Hun var jo involvert i denne Garibaldis frigjøringskrig nede i Italia på et eller annet tidspunkt, og ble jo faktisk såret.
I denne samme inkarnasjonen som...
Ja, som Blavatsky.
Ja,
fordi at hun var jo italiener i sin foregående generasjon. Hun var jo... Ja, jeg husker ikke akkurat hva...
Det var et hun som kledde seg ut som mann, for det var for å komme inn i Tibet da jeg leste.
Ja, ja, det måtte hun gjøre for å komme seg inn
der. Men det var en kriger som dame, altså?
Ja, ja, altså da, under denne Garibaldi, hvordan hun var kledd da, det vet jeg ikke, men hun deltok i et sånt feltog, altså, og ble såret. Det ligger i en grøft som dør, og så tar den seg på beina igjen. Og.
Det var ganske dramatisk.
Så dette var ikke noe sånn der søt liten blomst, altså.
Så det er typisk,
ja.
Hun er vel ikke så gammel. Var det ikke bare noen av 60 år hun ble?
Ja, noe sånt.
Men da hadde hun...
Da hadde hun gjort det, og da hadde hun skrevet det. Når hun skrev den hemmelige lærer, så hadde hun gjort det hun skulle.
Det var første trolig, det sier han veldig mye på den vilje, ja.
Ja, det er ren vilje. Guddommelig vilje, for å ta vist den.
Ja. Moren mitt, hun er første trolig, hun er veldig villig.
Ja.
Din
mor?
Ja, jeg tror det. Jeg tror hun er skytte, men hun er veldig sterk, men veldig sånn sterk, altså hun er 87, men veldig sånn sterk type, liksom. Så jeg tror ikke han tenker meg, hun er første trolig, altså. Men hvordan kan du bestemme til stråle? Bruker du pendel, eller hva er det?
Nei, du må jo en... Ja, du kan jo antagelig utvikle det med pendelgreiene. Jeg har brukt denne pendelen. Har ikke jeg brukt pendel på det en gang?
Kanskje, jeg husker ikke. Jo, kanskje du gjorde det.
Du brukte pendel en periode, altså, men...
Ja, jeg husker at du brukte pendel, ja. Jeg husker det da.
Men det er vanskelig. Du må bruke mange ting, kanskje, for å bestemme.
Ja, du kan ikke være helt sånn overvist om at det funker likevel.
Nei, nemlig.
Men... Det er jo slik at du er godt som interessert i de der strålegreiene. Det er jo klart, men... De har jo, når du har lest gjennom denne der innføringen og sett på de personene som er oppstilt under hver av de strålene, så vil du jo se et mønster, altså.
Ja.
Er du en myk menneske, så er det jo liksom på 2, 4 eller 6 da. Og er du teoretiker, så er du 3, 5, 7. Og er du viljemenneske, så er du først sånn at vi for eksempel forfredene dine var generaler og sånne greier, eller i dag er superidrettsfolk eller i politiet eller sånn, så er det jo en tendens til at du var på første forholdet, sånn. Mm. Så du kan jo se også hva foreldrene og så videre sånn, har drevet på med. For du vil jo, det er jo mulig at du kan føle sin familie hvor de er helt annerledes, altså, men vanligvis, så vil det være slik at du det er en samsvarighet. For eksempel deg, mellom deg og din far, eller deg og din mor, da. Du får de strålene du skal ha fra dem. Og hvis du har første stråle et eller annet sted, altså, så vil det si at på et eller annet sted, da må Pluto være ganske sterk i horoskopet ditt.
Mm. Ja, altså, du satte på horoskopet mitt, da jeg var på målen og til foredrag der. Mm. Og da var første gang jeg hørte om astrologien på seriøs måte, og da skjønte jeg virkelig at det var noe i det, for det stemte jo så godt det. Analysen du satte på maskinskrevet en ark, dette var i 84, 83. Og da skjønte jeg virkelig at det var mye i astrologien som jeg bare trodde var på ukebra nivå før.
Ja.
Og det ga meg virkelig en ha-opplevelse etter å ha lest den analysen din. Altså, du har brukt kjempejobb med 9 ark du har skrevet på.
Ja.
Det ga meg veldig en ha-opplevelse den gangen der. Altså,
ja, men i Moelven.
Ja, du var på Moelven og holdt for i Martinus-gruppe der, men det ble nesten bare snakk om astrologi hele kvelden.
Ja, jeg var oppe 3-4 ganger, tror jeg.
Ja, en av de gangene var jeg oppe, og da første gang jeg traff det, og da var jeg ha-opplevelse med hensyn på astrologi, at det var så eksakt, liksom.
Ja.
For den analysen du satt opp her på min person, for jeg ringte etter mora mi, husker jeg, telefonen, og så fikk du med deg dataene tilbake, og så gikk det 2-3 uker, og så fikk jeg A4-konvolutt. Hvor du hadde satt opp hele greia, og den var altså så enormt interessant. Ja, nemlig. Og da skjønte jeg at her er det mye, altså. Ja, som ikke, jeg trodde astrologi bare var ukebladnivå, ikke sant? Det anvis. Ja. På det tidspunktet, men det var opplevelse, altså.
Ja, ja, ja.
Veldig.
Lidlig. Ja, ja. Hvor heter du der, den boken? Men i alle tilfellet så kan du si at først og fremst, da har du jo vanligvis en sterk blut hvert annet sted.
Uh-huh.
Så gjør det at du kan knuser en motstand. Mens er du på annen stråle, så er du et følelsemenneske.
Okay.
Da unngår du å gå i konflikt. Da kan du gå rundt grøten lenger.
Altså, altså faren min er ekstremt typisk eksempel.
Ja, da er du. Da virker du konflikt. Er du tredje stråle, så er du typisk sånn intelligent. Altså da kan du si at da kan du skramle deg ut av det.
Politikere mer,
ja. Ja, politikere er typisk tredje stråle. Ja. Så de skrabler jo, og du er bare litt til å gjøre noe der når de er med skrablinger.
Men jeg skulle tro at det var kjønnspreget, og for damer er mye mer følsomme, at det var mye mer anstrålet kvinner
generelt. Men det kan man jo tro, altså.
Ja, for før da, men nå er det annerledes da.
Ja.
For grå eller brunt da, og de sterke damene, liksom. Men ja. I gamle dager var det, jeg skulle tro at damene var veldig mye.
Men jeg tror for eksempel, Johan og Brunt, hun ville tro, er anstrålet sjel, men første stråle personlighet.
Ja, ok, ja, du skiller på deg, ja, akkurat, ja, nettopp.
For du ser hun gråter litt.
Ja, riktig. Nettopp. Akkurat, de som Stoltenberg nå, som har fått den der situasjonen der,
ja.
Han er vel også egentlig ikke så tøff som han til siden at
han
ser ut
på. Han er altså antagelig også 2+1, altså 2 på sjel og 1 på personlighet.
Jaha, nettopp.
Eller det kan være overvært,
ja.
Det skal ikke si for sikkert, fordi at, ja, men det er slik at skal du være statsminister, så må du ha først og fremst enten på skjer eller personlighet.
Ja, ellers så nyttig.
For ellers så, du skal jo sitte der og kjempe på saken dine.
Ja, og styre et land, så må du jo tross alt være
med. Du bør jo kunne vinne gjennom det, altså.
Klart. Nei, men det er interessant med strålegreiene, altså, men man får jo ikke helt sikre ting, som du sier, man må føre litt på
det. Men det blir mer og mer sikker jo lenger du dreper med det. Det er også med alle farer, at jo mer fortrolig du er med det, jo mer sitter det, altså, jeg forstår det.
Men kan man bruke mye til det, liksom, om man finner ut, man er der, er det så mye rent praktisk, man, som har det så stor betydning for livet? Man,
nei, jeg mener det, at la oss si, du kommer på en arbeidsplass, og du merker at det er noen der som du går stadig i konflikt med, så vil jeg få tak i fødselspartneren deres.
Ja, ja.
Og så vil jeg stille opp horoskopet der, og så sett på hvordan det fungerer til mitt eget horoskop.
Akkurat.
Og hvis da for eksempel deres Mars var kvadrat til min sol, for eksempel, eller min måne og sånn, ja, så vet jeg hva dette gjelder.
Mm, akkurat.
For da, da blir strålet litt for abstrakt eller fjern. Mens derimot astrologien kan også være meget sigende også.
Mm.
Og det kan du se det samme som i et ekteskap. Altså, det kan være noe som funker og som går helt glatt, og så kan det være andre ting som ikke funker. Og da må du jo, hvis du da kjenner til horoskopet for begge parter, så kan du lett finne ut at det der må du jobbe med.
Mm.
For, for det er jo alltid sånn i forhold til noe du får galt, så det er noe du sliter med.
Mm. Det er klart.
Fordi at alle forhold er ment til å være utviklende.
Ja, klart.
Så det er jo arrangert i himmel, som det står i boken.
Ja, ja, i høyeste grad. Helt klart. Ja, nei, det er veldig interessant det, altså. Så du har ikke forsket på dine egne tidligere liv og slik, nei,
alle, nei? Ja, det er noe ikke helt ærlig. Jeg har en fornemmelse av at jeg har vet en del om det, ja.
Du må ha tilknyttet Tibet og det semester.
Nei, det vet jeg ikke. Jeg sier.
det,
ja, men det ligger ganske langt tilbake, tror jeg.
Ja.
Han har vært en romersk general, han har det.
Jaha.
Det var veldig slem.
Ja, det var det.